Сучасныя беларускія слоўнікі фіксуюць назоўнік «вобыск», аднак карыстальнікі мовы гэтага слова ўсё часцей унікаюць. Сярод сучасных лексычных сродкаў слова «вобыск» выглядае на несістэмнае, неабавязковае. Чаму «вобыск», калі нечага шукаюць? Каб знайсці нешта хаванае, памяшканне можна абшукаць, абшукваць. Ад гэтых дзеясловаў ёсць у мове назоўнікі «абшукванне» і «вобшук». Назоўнік «вобшук» – факт літаратурнага маўлення, вынік свядомых уцёкаў ад вобыску, не падмацаванага беларускімі дзеясловамі «шукаць» і «абшукваць». Зрэшты, апрача «вобшуку», маем і больш традыцыйнае для нашай моўнай прасторы слова – назоўнік «ператрус». «Ператрус» – ад дзеяслова «ператрусіць», сінанімічнага літаратурнаму «ператрэсці». Кажуць, напрыклад, што «ператрусілі адзення». Дарэчы, «ператрэсці» і «трэсці» – шматзначныя дзеясловы, і адно з іх значэнняў звязанае з «вобшукам» – «ператрусам». Па-беларуску можам, да прыкладу, сказаць, што міліцыя трэсла або ператрэсла кватэру, значыць, зрабіла, правяла ў кватэры ператрус. Называючы следчае дзеянне, скіраванае на атрыманне довадаў у крымінальнай справе, аддаем перавагу празрыстым беларускім словам «вобшук» і «ператрус». Не злоўжываем несістэмным назоўнікам «вобыск».